habeen wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo kaga imaaneysa washington waa habeen talaado ah bisha juunna sanadka 2023 waa 20 waxa naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitrban iyo bogeyna voasomali.com idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada garoowe iyo boqor burhaan oo ka hadla dagaalka.
Marka hore, dowladda Puntland oo madaxweynuhu ugu horeeyo arrintan inay ka hadlaan, xabadana ay joojiyaan, dowladda iyo mucaaradka ka soo horjeeda labaduba xabadda waa inay si shuruud la'aana ku joojiyaan, waa inay u turaan dadka masaakiinta oo shacabka ay ku dul dagaalamayaan.
Maalinta qaxootiga adduunyada oo dunida laga xusayo. Sidoo kale waxaa dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista.
Soomaaliya, dhalinyaradan way jirtaa dhalinyaro qaxootiga jooga jira ku laabteen, laakiin dhibaato kala kulmeen. Hadda habeen hore u dambeysay gabar qaxootiga ugu wax baratay oo Soomaaliya joogtaa qarax ku dhimatay. Marka waxyaabaas aa aragtoo kale hemigaagu isbedelaya. Soomaaliya wadana aragna ma aha weligii. Marka islahada nolola yaru leeyahay shogaa uu soo yar kobcayaa balaayaa dhexeyso. Marka niyadda aad uma siinayso qoyskii aad la joogtayna kaamiyeelayaan inuu u guuraan Soomaaliya.
Qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka aan idin akhriyo. Xogeeya arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta safar ku tagay magaalada London ee dalka Britain, halkaas oo uu kulan kula yeelan doono wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Britain iyo Ukraine ka hor shirweyne diiradda lagu saarayo horumarinta taageerada caalamiga ah ee la siinayo dalka Ukraine si ay uga soo kabato saameynta uu ku yeeshay duulaanka Ruushka uu dalkaasi ku soo qaaday. Shirkan oo qabsoomi doona maalmaha Arbacada iyo Khamiista ayaa si wada jir ah waxa u wada qaban doonaa dalalka Britain iyo Ukraine. Kormeer qaybka xuska maalinta qaxootiga ayaa xoghaye Blinken iyo xoghayaha arrimaha dibadda Britain James Cleverly ay ku soo mareen xarun laga sameeyey bartamaha magaalada London oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka reer Ukraine ee dagaalka ka soo baxsaday si ay u helaan talada iyo taageerada ay u baahan yihiin si ay ula qabsadaan nolosha Britain. Garsoore heer federaal ah oo ku sugan Florida ayaa 14 Agoosto waxa uu muddeeyay maalinta ugu horeysa ee dacwadda madaxweynihii hore Donald Trump lagu eedeeyay inuu si sharci darro ah u haysto daraasiin dokumentiya ah oo sir ah oo amniga qaranka Mareykanka la xiriira, kadib markii uu ka tagay aqalka cad islamarkaana uu ka hor yimid dadaaladii dowladda ee lagu doonayay in lagu soo celiyo dokumentiyadaasi. Soo gudbinta talaadada ee xaakimkan uu maanta sameeyey waxa uu sheegay in dhammaan mooshinada ka hor maxkamadeynta ay tahay in la soo gudbiyo bisha July ee soo socota 24-keeda. Trump ayaa ku adkaystay inaan wax dembi ah gelin markii horaantii bishan ka soo muuqday maxkamad ku taala Miami. Trump wuxuu noqonayaa madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykanka ee wajahaya dacwado federaali ah marka xeerbeegtida Miami ay ku soo oogeen 37 dacwadood oo la xiriira inuu si qaldan u maamulay dokumentiyadaasi sirta ah. Kooxda Taliban ee dalka Afghanistan ayaa maanta fuliyay tallaabo la aaminsan yahay inay tahay qiyaastii labaad ee ay si furan ay ugu waa qisaastii labaad oo ay si furan ugu fuliyaan qof dil geystay tan iyo markii ay xukunka dalkaasi ay ku soo laabteen bishii Agoosto sanadkii 2022. fulinta qisaastan ayaa waxaa iska dhagatiray cambaareyn ka imaanaysa qaramada midoobay taasoo ahayd in ficilada noocan ah ay muujinayaan hanaan axmaqnimo ah oo bini'aadamnimada ka fog. Ninka qisaastan lagu fuliyay oo u dhashay dalka Afghanistan kuna sugan gobolka bariga dalkaasi ku yaala ee Lagham ayaa lagu helay inuu dilay shan qof kuwaasi oo badankooda ay isku qoys ahaayeen sida ay shaacisay maxkamadda Taliban. Sida ay maanta muujisay xogta waaxda kastamyada dalka Shiinaha, saliidda dalkaasi oo bishii hore kala soo degay dalka Ruushka ayaa waxay gaartay halkii ugu sarreysay tan iyo markii uu Ruushku duulaan ku qaaday dalka Ukraine bishii Febraayo ee sanadkii 2022. Waxaa sida ay xogtaasi xustay Shiinuhu uu bishii May kala soo degay ama uu ka soo dhoofsaday Ruushkaas saliid lagu qiyaasay qiimaheeda 9.7 milyan oo tan oo saliid ah, taasi oo ka badan 5.4 milyan oo dollar markaasi oo ay ahayd bishii February ee sanadkii 2022, iyadoo ay hadda gaarayso in ka badan 6 milyan oo dollar. Ganacsiga labadan wadan ayaana bishii hore waxa uu ahaa in ka badan 20 bilyan sida ay muujisay xogta Shiinaha, waxaana alaabta Shiinuhu uu kala soo degay Ruushka ay qiimo ahaan ay dhan tahay 11 ama ay ka badan tahay 11 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Garowe, xaaladda magaalada Garowe ayaa hadda degan inkastoo wali aanay jirin xal rasmi ah oo laga gaaray colaadii halkaasii maanta ka dhacday. Xabada ayaa bilaabatay saaka magaalada kadib markii baarlamaanka Puntland uu fadhi ka yeeshay ansixinta wax ka beddelka dastuurka. Wariyaha VOA ee magaalada Garowe Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixintan goor dhaweyd noo soo diray.
Goobaha ganacsiga iyo isu socodka dadka ayaa caadi ku soo laabtay gelinkii dambe, walow dagaalkii maanta uu sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac dad rayida iyo ciidamada labada dhinac ee dagaalamayay. Dhimashada dadka rayidka ayaa kor u dhaafaysa ilaa iyo 14, halka dhaawacna uu gaarayo 20, sida iyo xaqiijiyeen dhaqaatiirta cisbitaalka guud ee magaalada Garowe iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay oo la gaasiiyey dhaawacyo badan, balse waxaan weli si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha dhabta ah ee labada ciidan marka laga soo tago dadkii rayidka ahaa. Rasaastii maanta ayaa dadka rayidka ah ee wax ku noqday qaybtood ugu tagtay guryahooda, waxaana taasi ay sababtay in dad badan ay ka qaxaan xaafadihii uu dagaalka ka socday magaalada Garowe, kuwaasoo ku yaalay wadooyinka halbowlaha ee magaalada. Burburka uu sababay dagaalka ayaa ka muuqda meelaha qaar. Wadooyin badan oo aan soo maray galabta waxaa ii muuqanayay gaadiidka dadweynaha oo ku gubtay qaybtood halkaasi. Dhanka dowladda iyo dhanka mucaaradkaba weli kama aysan hadal dagaalka socda mar aan xiriir la sameeyey labada dhinac, iyo ma aysan suuragelin inay ka hadlaan. Boqor Burhaan Boqor Muuse oo ka mid ah isimada dhaqanka ee Puntland ayaa ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya inay joojiyaan dagaalka una turaan shacabka, waxaana isimada uu ugu baaqay inay u istaagaan in la joojiyo dagaalka.
Marka hore dowladda Puntland oo madaxweynuhu ugu horreeyo arrintan inay ka hadlaan xabadana ay joojiyaan dowladda iyo mucaaradka ka soo horjeeda labaduba. Xabadda waa inay si shuruud la'aana ku joojiyaan, waa inay u turaan dadka masaakiinta ah oo shacabka ay ku dul dagaalamayaan. Waxaan leeyahay xabaddii xal ma noqoto, waynu aragnay khasaaradeeda, dhibteeda waynu aragnay. Soomaaliya waxaa halkaa gaarsiiyey oo 32 sano dowladnimadeedii muxuu ahay ku faafacaysaa waxa weeye waa xabad iyo muxuu ahay dhibaato iyo wax aan runtii laga fiirsan. Hawshan waxaan leeyahay waa laga baaqsan karay inaan xabadi dhicin, waa laga baaqsan karay inaan dadkaasi fowdo iyo muxuu ahay masiibo ayan ka bilaabin magaalo madaxdii Puntland. Waxaa laga baaqsan karay wax kasta oo xasarad iyo dhibaato keeni kara, laakiin qadarta Rabbi ciidina ma horsaagi kadho. Waxaa qornaa in intaasi ama dhibtaasi ay dhacdo, waxaan leeyahay halka ay hadda taagan tahay ha lagu joojiyo. Dowladdana waxaan leeyahay waxaad u dhaarteen madaxweynuhu ugu horeeyo raisul baarlamaanka baarlamaanka labada gole dhamaantood waxaad u dhaarteen inaad dadka shacabka oo muxuu ahay wadanka Puntland maamulkan ku dhaqan inaad u khidmaysaan inaad u shaqaysaan kab Ilaahay uga baqa mas-uuliyadda iyo xilka ina saaran waa inaad joojisaan waxalaaliyo wixii xasarad keeni kara waxaan leeyahay baarlamaanka si gaar ah arrinka dhibaatada iyo xasaradda keenay waa inay ka fiirsadaan oo ay sida ugu dhaqsiya badan arrinka loo istoob garay waa waxaan ka fiirsan waxaan leeyahay arrinka sida ugu dhaqsiya badan in joojiya fursadna loo siiyo imanka baarlamaanka oo xabadda hortooda ka dhacayso inay ka baxaan muxuu ahay meesha oo ay meelahay guryahoodii ay nabad ku tagaan waa in fursad loo siiyaa
inkastoo dhaqdhaqaaqa ganacsiga uu dib u furmay magaalada haddana weli shacabku waxay walaac ka muujinayaan suurtagalnimada in uu sii socdo dagaalka marka loo eego saansaanta Nuux Muuse Birjeed V O A Garowe
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa V O A Washington dhinaca kalena taliyaha booliska Puntland ayaa waxa uu ka hadlay weerarkaasi goor dhaweyd warbixintan Nuux Muuse Birjeed mar kale waa kan
taliyaha booliska Muumin Cabdi Shire oo goor dhaweyd la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in weerarka lagu soo qaaday xarunta baarlamaanka ayna iska difaaceen banaanka magaaladan ay u saareen ciidamadii soo weeraray
dagaalku wuxuu ka bilowday sidaa la socoteen waxa ka dhowaan garow ka furmay fadhiga baarlamaanka oo ah fadhi caadi ah oo dastuuri ah oo sharci ah anaga ka boolis ahaan waxaan ku khasbanahay inaan difaacno amniga goobta ay xildhibaanadu ku shaqeeyaan oo ah goobta dastuuri ah waxa dhacayo shaqadoodii watay in lasoo weeraray maanta farqadii halka waxa ka dhacay khasaare la xadle oo naf iyo maalba leh ciidanka dowladdu waxay ku khasbanaadeen inay sugaan ammaanka iyagoo weliba aada u taxadaraya insha allahu tacaala waxay ku guulaysanay inaanu cadowgi meesha soo galay ka saarno magaalada isugu ururna meelo fog oo koonaha magaalada ay kasoo duuleen lagana qabto gaadiid dagaal iyo maxaabiis iyo hub intaba waxaa ugu baaqaynaa dadweynaha reer Bitaan gaar ahaan kuwa caasimada degan in dagaalkaas hadda uu istaagay xaaladdu ay caadi tahay dadku way istajiyaan waan ku xunnahay wixii meesha ka dhacay eeda anagu malihin dowladda waa lagu soo duulay ciddii ka dambeysay iyo cid kastoo ku lug lahaydna kiiskaas waa la daba jooga waxbaana laga qaban doonaa waxaanu ku difaacaynaa dowladnimada iyo nidaamka waxaanu ilaalinaynaa amniga caasimada oo ah meesha ugu muhiimsan oo ay leedahay Puntland oo ay ku yaalin xarumo
taliye Muumin ayaa sheegay ka hor dagaalka inay sameeyeen xal kasta oo lagu baajin karay dagaal dhaca balse ay ka suurageli weyday dhinacyadii ka soo horjeeday
wax kasta oo la rabay in wax lagu xalliyo lagu xallin karay iyo dadaal kasta oo nabadeed waanu galay waxaanu hor fariisannay annagoo ah wasiiro iyo mas-uuliyiin isimada ugu waaweyn gobolka cid kastaan u tagnay waxba laga qaban kari waayey wax karadkii oo dhan bay ka diideen xal maanta ayagaan soo weernay insha allahu tacaala mar kasta waxnaga go-an inaanu ilaalino dowladnimada iyo amniga waddanka annagoo og duruufta ay Puntland maanta ku jido annagoo og cadowga badan aan leenahay annagoo og ceeb inay nagu tahay in maanta dagaal halkaa ka dhaco haddana waxaan dadka reer Puntland u sheegaynaa inay u dulqaataan wax kasta oo dhibaata oo yimaada haddaanu annaguna ciidamada ammaanka waxaanu u dhaqmaynaa si mas-uuliyadi ku jido wax kasta oo naga horyaala isku dayaynaa xal inaan keenno laakiin maanta waxaan caddaynaynaa in aan wax kasta oo xal ah wax kasta oo mataqaanaa lagu baajin karo wax aanu samaynay mana aan hor istaagi karin dastuurka iyo sharciga waddanka waa ogtihiin in doorashadii gobol degmooyinka qayb la hor istaagay annagoo dhibaato ka carar aan joojinay doorashadaas maantana waxaan ku soo weeraray kulihii dastuuriga ah ee kalfadhiga baarlamaanka dowladda Puntland
baarlamaanka ayaa watay fadhigiisii caadiga ahaa iyadoo uu socday dagaalka ajendaha kulanka maanta ayaa ahaa soo jeedinta wax ka beddelka dastuurka Puntland oo ay golaha u soo gudbiyeen gudiga gaarka ah ee falanqaynta wax ka beddelka dastuurka. Fadhiga waxaa goobjoog ka ahaa 35 mudane. Dood iyo falanqayn dheer kadib oo ay ka yeesheen mudaneyaasha golaha, waxaa ogol ugu codeeyay 34 mudane, waxaa diiday 1 mudane. Dadka aamustayna ma jirin, waxaa sidaasi ansax ku noqday soo jeedinta wax ka beddelka dastuurka ayaa lagu yiri qoraal lagu baahiyay barta baarlamaanka uu ku leeyahay baraha bulshada. Nuux Muuse Bajeeb, VOA, Garoowe.
Halkaad nagala socotaanaha dhegeystayaal waa VOA Washington. Webiga Shabeelle ayaa fatahaad hor le ka geystay tuulooyin hoostaga magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar Cismaan Maxamed Muqtar oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa ku baaqay in gurma degdeg ah lala gaaro dadka ku nool deegaano Jowhar hoos yimaada oo ay saameysay fatahaadda webiga Shabeelle. Gudoomiyaha ayaa sheegay in ka badan 70 tuulo oo ka tirsan deegaanada uu mar webiga Shabeelle dadkii ku noolaa inay la soo darastay xaalad adag oo fatahaadda ka dhalatay. Gudoomiyaha Muqtar ayaa waxa uu ka warramayaa waxyaabihii uu ku soo arkay kormeerkii uu ku tagay deegaanadii ay fatahaaddu saameysay.
Baahiyaha meeshaan ka jira baahiyo la soo koobi kara ma aha, sida abaaro, biyo, cudurro oo kala duwan sida heeqdaarta iyo shumbiyoodka iyo nafaqo darro, biyo la'aan iyo dhibaatooyin kale ee fara badan oo hadda aan soo koobi karin, taasoo ay saameysay 76 tuulo waaye inta ay ku hareeraysan tahay. Anigu haddaan qayb ka mid ayaa maanta aan kormeernay. Sidaad arkaysiin, doon ayaa magaciisa loo raacay ama lagu gaaray meelaha qaarkooda, meelaha qaarkoodna ma la tagi karabo oo doon oo waxay tageen meel bii lahayn ay tageen, meelo kale ay usoo kaxeen. Sidaad arkaysiin oo ku dhisan waxaa dhahay teendayaalka yaryarka ah oo ku dhisan, marka waxaan leenahay in kormeerkeen uu ku saabsan yahay inaan u kuurgalno baahiyaha ka jiro si aan u aragno ama u eendeedeyno ayuu ku saabsanaa. Waxaan leenahay socodkeena kale inuu ahaado mid waxqabad leh.
Qaar ka mid ah dadkii ay fatahaaddu saameysay ayaa waxay ka codsadeen maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo hay-adaha gargaarka in si degdeg ah loogu soo gurmado.
Waxaan u baahanahay inaan la soo gargaaro oo garabka nagala qabto. Warkeedda meelaan ka shaqaysanana male ninka xoolaalay ma ahayn tacbatiya iskadahay. Hadda biyaa la koobay, biyaan ku dhex jirnaa, waxaan biliga gacan ulaalaynana male. Jabtadii oo ahayd biliga oo loo soo shaqayn jiray ambuu xuugsan jirnay, ambuu soo tuugsan jirnay, meel loogu tuugsado male. Hadda waxaan rabnaa inaan nagala soo gaarsiiyo 77 tuulo oo balcaane waaye.
Oon ownahayo oon cibaadadayna ay ku xiran tahay ceel ma qabno, cibaado la'aanaan lahayse biyahan haddaad u jeediin markay naga go'a jiirgaar 10,000 gada jirna anuka. Waan rafaadsannahay waxa ay degmada Shabeelle ay naga qaba kartaa ha naga qabato anuka rafaadaa nagu taallo. Waxaan ogno waa u baahanaa wax kastaan u baahanaa anuka, ceel waa u baahanaa, balar waa u baahanaa aan cuno, waxaan haysana ma jiraan.
Sida musquloshin, ceelal, dan baahi waxa dhan oo markaasaba noo kulmay. Taas iyadoo meesha ka jirto biyobaxo fatax iyo wax markaasaba aan xamili karin, laakiin aan ku shukrayno Ilaahaygii intaas noo keenay.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Hirshabeelle xildhibaan Cumar Maxamed Cumar ayaa waxa uu ka digay xaaladda ka dhalan karta fatahaadda webiga ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Fatahaadahan kasoo baxay webiga Shabeelle waxay isu mareen ilaa iyo 3 degmo, waa degmada Maaday, degmada Jowhar iyo degmada Balcad. Saas darteed kormeerka maanta wuxuu ku saabsan yahay in lagu ogaado xaaladda ka jirta ee bini'aadamnimo halkan. Anaga ka wasaarad ahaan waxaan rajaynaynaa albaab kasta inaan u garaacno dadkan dhibaataysan, gaar ahaan gobolkan Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan 3 degmo, hay-adaha caalamka iyo dhammaan cid kastoo ka shaqaysa samafal. Waxaan leenahay dadkan 3 degmo ku keedsan inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay la soo gaaraan gargaar degdeg ah, sababtoo ah meelaha biyaha ka baxa waxaad garan kartaa inay ka dhali karaan cuduro badan sida malaariyada, tiifooga, yardheerta, kaadidhiigta, shubanka, wax badana halkan ka dhali karo. Marka waxay u baahan yihiin gargaar dhooc walba, mid binaadanimo, mid caafimaad, mid waxbarasho. Wax hadda halkan ka jira oo nolol binaadan oo la sheegi kara ma jiraan. Dhowr iyo toban sano ee khawaarij dhex deganaayeen oo nolosha u diiday, kadibna biyaha fatahaadana ku soo baxay. Saas darteed cid walba oo kaalinka geysti karta waxaan leeyahay sida u dhaqsiya badan meeshaan kaalin uga geysta.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
dunida waxaa laga xusayaa maalinta qaxootiga adduunyada. Qaar ka mid ah qaxootiga cusub ee dhowaan gaaray xerada Dhadhaab ayaa ka hadlaya duruufaha keenay in ay ka soo barakacaan meelihii ay kaga sugnaayeen dalka Soomaaliya. Qoysaska dhowaan galka ah ee ku nool xerada Xagardheer ayaa sheegay inay saameysay abaarta ba'an ee Soomaaliya ku dhufatay, taasi oo xoolo tirtay dad badan oo hadda soo miciin biday kaamka Dhadhaab. warbixintan waxaa Dhadhaab nooga soo diray wariyaheena Aadan Cabdi Cabdullaahi.
Soddonkii sano ee la soo dhaafay xerada qaxootiga Dhadhaab ee dalka Kenya waxay hooy u noqotay kumanaan qaxooti Soomaaliyeed ah, kuwaas oo siyaabo kala duwan uga soo barakacay qaybo ka mid ah gobollada qaar ee dalka Soomaaliya. Marka laga imaado qaxootiga muddada dheer ku noolaa kaamka Dhadhaab, waxaa sidoo kale jira qaxooti tiro badan oo hor leh, kuwaas oo si joogtaha u imaanaya xerada Dhadhaab. haddaba maxay tahay sababta ka dambaysa qulqulka aan kala joogsiga lahayn ee qaxootiga? Maxayse yihiin dhibaatooyinka ku qasbaya inay kasoo barakacaan dalka Soomaaliya islamarkaana ay door bidaan xero qaxooti? jawaabaha su'aalahaas ayaan ka helaynaa qaar ka mid ah qaxootiga dhawaangalka ah ee ku sugan kaamka Dhadhaab. Xaliime Maxamed Aadan waxay ka mid tahay qoysas dhawaan ka soo barakacay tuulada Qaamqaam ee hoos imaada magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ah dowlad goboleedka Jubbaland. VOA ayay ugu warantay waxa uu salka ku haya imaashaheeda Dhadhaab.
aniga Xaliim Maxamed Gaawo Aadan ayaa la dhahaa xaafad magaalada ay dhahayaan Qaamqaam ay dhahayaan oo Kismaayo magaalada caasimadda Kismaayo waay, laakiin tuulo ay Qaamqaam dhahaynaan ka soo kacnay awaara naga soo wada rafaad iyo silac aan qabnay dhay xoolaaliye xoolo dhaqato iyo beeraaliye la iska ahayn. beerihii hadhe in dhuwaalaba waxaa waay sana waa iska gogo badan tahay wax roob da'e ma jirto, xooliina awaara iga laysa rafaad iyo silac meeshii waa u adkaysan waay, meeshii meesh meel marba lagu kala cararay waay, mar meel oo mar walba oo macni weerar ka dhacayo oo ilmihii hore iyo gadaal uma sii wadi kari. muslimiinta isoo caabiyeen oo masaajidaha ii istaageen, saas darteeda macni aniga aan gaarli igu soo saaray aan saasan ku soo baxay. qaxootigii hadda imaada alxamdulillah Xagardheer aan ku noolahay, danta igu qasabtay hadda inaan qaxooti usoo.
dadka Soomaaliyeed waxay caan ku yihiin dhaqashada xoolaha iyo tacabka dhulka, laakiin sanadihii ugu dambeeyey dalka Soomaaliya waxaa ku dhuftay abaar baahsan oo galaafatay nolosha dadka iyo dunyada kadib markay shan xilli roobaad oo isxigxiga ay baaqdeen, taa oo dadka qaarkood u horseeday in xoolihii ay lahaayeen ay ka dhintaan. Faadame Xuseen Cusmaan, hooyada 8 caruur ah, ayaa ilmaheeda kala soo qaxday magaalada Kismaayo kadib markii abaarta dhacday ay ku waysay xoolihii ay dhaqan jirtay, taas oo keentay inay caawinaad ka soo raasatay xerada qaxootiga Dhadhaab.
Faadame Xuseen, meel ka soo barakay Kismaayo way meel dhow Bar Sunguuni ka soo barakay. markii intu ma kooy gaajo iyo bilaay ha qasatakni hoolaha male raashin male hoolaha nool dhimidooyan sidii ka soo takni iyo intan kooyin qahootiga aawanaadka weydiisani hawaara ku dhufato roob la'aan rafaad sila maniin sabahooyan roob la'aan tahay ilmihii gaajo kinka dhimid inti kinka dhimid la'aan qahootin sawaskaday qahootigii saasa ku kooyin.
marka laga soo taga qaxootiga dhibaatooyinka kala duwan ee Soomaaliya ka jira kasoo cararay, xeryaha Dhadhaabna u imaaday inay ka helaan gargaar bini'aadnimo, waxaa sidoo kale jira qaxooti intaas midna aan u imaanin, islamarkaana sababta Dhadhaab ay u imaadeen keliya ay tahay inay helaan dib u dejin waddan saddexaad. dadkaas waxaa ka mid ah Xabiibe Cumar Nuur oo dhowaan ka timi magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. VOA ayay u sheegtay in ujeedada keliya ee kaamka Dhadhaab ay u imaaday ay tahay inay hesho dib u dejin waddan kale.
dhacayga Xabiibe Cumar Nuur Barooji ayaa leedahay, waxaan ka imaaday magaalada Muqdisho, waxaan soo aaday qaxootiga Xagardheer. qaxootiga cusub aan ahay hooy waagan imaaday, waxaan u imaaday tanan fadhiga uma imaanin dowladda saddexda dowladood inay i qaado aan ku noolaado, Mareykan ha ahaato, Sweden ha ahaato, inaan boofas aan helo aan u imaaday meeshaan.
markaad Soomaaliya waxaad ugu soo tagtay magaalada Muqdisho, xeryaha qaxootiga Dhadhaab aad usoo gaartay in waddan saddexaad aad dib u dijin kasho rajada ugu weyn
taas ah taas ee saddexda ugu dan aan iska heelo dib u dijin aan ka heelo oo li qaado aan u imaado meesha
marka laga hadlayo qaxootiga aad ku badan ee maalin walba kaamka soo gaaraya waxa qayb ka ah qaxooti markii hore ku noolaa xirada dhadhaab balse Soomaaliya dib ugu noqday laakiin mar labaad xariyaha dib ugu soo barakacay hadaba maxay tahay sababta ku qasabtay qaxootigan in xiradii ay ka tageen ay dib ugu soo noqdaan waxa su'aashaas ka jawaabaya حسن أحمد oo sanadkii 2016kii bay daba dib ugu noqday balse hadda markale dib ugu soo noqday xirada dhadhaab
magacaygu waa Hassan Ahmed oo jooga xirada qaxootiga ee Hagardheer aniga waxaan ahaa dhalinyaradii soo gashay qaxootiga 2005tii waxaan laabtay 2016dii oo markaan tagay magaalada Baydhabo Janaayo aan tagay hadda shaqeysa meesas waxa ay nabad ma yaalo hadda nabad heshidna shaqo ma taalo marka qofku waxa danta ku kalfaysa inuu dib u soo laabto amnigii oo habeenkii oo walbahaar qofkii magaalka aad ma soo laaban doona wax ma la kulmay oo dhaha marka waa labada shay aniga aan meeshaan ku joogaa oo security-ka iyo shaqo la'aanta awya
amniga waa waxa ugu muhiimsan nolosha bini'aadamka Soomaaliya marka laga hadlayo nabad iyo xasilooni durbaba waxa maskaxdaada ku soo dhacaya qaraxyada tribeelka ah ee ka dhaca magaalada Muqdisho Maryan Xuseen Maxamed waa carmal haysta saddex xaruur ah waxa ii sheegtay in walaalaheed qaar qayb ka mid ah hantideedii iyo dad ehelkeeda ahayba ay ku waaysay qarax ka dhacay magaalada Xamar sidaas awgeedna ay go'aansatay inay nabadgeli u soo raasato xariyaha qaxootiga dhadhaab
shan ka imaaday gaar ahaan Madiina wallahi way iska dhibaato badan tahay qaraxeeda maalin walba walaalkaaga kaa taga ama ninkaaga asagoo nolol ama asagoo geeri uu soo noqonaa marka sidaasaan qaxootida u doorbidnay Hagardheer aan joogaa wax ehelkeyga wax qaraabadeeda wax ila dhashto waan ku waayay marka sidaas tahay xataa hantideeda waan ku waayay bajaajaan lahaa oo qaraxe oo hadda iigu dambeysayeen ku soo waayay marka meeshaan sidaasaan u imaaday caruurtaana wataa saddex caruur
si kastaba ha ahaatee waxaa marba marka ka dambeysa sii kordhaya tirada aad ku badan ee qaxootiga ah ee ay qaabilaysaa xerada qaxootiga dhadhaab waxayna hay'adaha kool gala xariiha qaxootiga dhadhaab sida hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR asheegeen in dhawaan ay diiwaan geliyeen qaxooti kor u dhaafaya 90,000 oo kasoo barakacay qayb ka mid ah dalka Soomaaliya Aadan Cabdi Cabdullaahi VOA xariiha qaxootiga dhadhaab
dhinaca kalena dadka ku nool xariiha qaxootiga dhadhaab ayaa sanadkii 32 xariihaasi ku soo dhaweynaya maalinta qaxootiga adduunka oo ku beegan 12-ka bisha Juun dadkani oo xaalado nololeed oo qallafsan iyo duruufo adag ka soo maray nolosha xiriiraha qaxootiga ayaa hadda ka soo kabtay nolosha adkayd ee qaxootinimada waxaana xilligan xiriiraha ka jira horumariyo dhinacyada ganacsiga iyo arrimaha bulshada ah Axmed Cabdullaahi Jaamac ayaa warbixinta nooga soo diray dadab Kenya
markii aad maqasho xir iyo qaxooti waxay maskaxdaadu sawiranaysaa markiiba nolol adag duruuf qaxootinimo baahi iyo la'aanta wax kasta oo lagama maarmaan u ah nolosha aadanaha laakiin markii aad timaado xiriyaha qaxootiga jeefo dhagax leh iyo xadar dheer oo dhaca degmooyinka Faaf iyo Dhadhaab ee ismaamul goboleedka Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya waxay indhahaagu qabanayaan wax ka duwan wixii aad filaysay suuqyada ganacsiga ayaa mashquulka badan saxmada gaadiidka tarabeelka ah goobaha adeegyada bulshada sida iskuulada iyo cusbitaalada iyo dhismayaasha qurxoon ayaa ku hilmaansiinaya inaad joogtay xeryaha qaxooti dadka xeryaha qaxootiga ku noolaa tan iyo burburkii dalka sanadii 1919kii ayaa dadaal dheer iyo halgan adag ka soo maray inay dhul baadiye kharfaha u beddelaan magaalooyinka aan ka hadlayno dadkii udubkii ugu horreeyay ka muday xeryaha ayaa 2-3 sano kadib siyaabo kala duwan uga faa'iiday joogitaankoodii wakhtiga dheer ee xeryaha dhadhaab Khadiija Axmed Xasan oo ka mid ah ganacsatada xeryaha qaxootiga waxay xeryaha dhadhaab timi sanadkii 1992kii iyadoo 14 jira haddana waa ayeeyo caruurtii ay ku dhashay xeryaha ay iyagu ku sii dhaleen caruur kale waxay ka hadlaysaa sida ay uga faa'iiday joogitaankeedii xeryaha dhadhaab oo ay ku qaadatay nolosheeda inta badan
aniga waan ka faa'iiday maasha allah maadaama aanoo ilmo imaaday maxaa la dhahaa dhoof kama helin oo ma dhoofin laakiin dhulkii ilaahay waa dhoof iiga dhigay wax dhibaatana kuma qabo waan ku ladnahay wax walbana waan ka qabsaday horumarna waan ka gaaray annaga waxaan la qabsaday dad Nairobi halkaa ka imaanaya qudaarta noola keena qudaarta halka annaga dadka ka siina qaxootiga aan ka gadanaa saddex jeer hadda waan geynaa waan ka gadanaa marka uu fiicnaa oo xeeradaas qaxootiga inta hadda macnaha waayahana dhaqaalaha hoos u dhacay mooyaane aad buu u fiicnaa wax la heli karana ma aheen waxaa lagu xisaabtami jiray lacag fara badan in laga helo
Khadiija oo hadda haysata ganacsi fiican xeryahana badeecada ku keenta gaadida iyadu leedahay ayaan weydiiyey sida ay ku bilowday ganacsigeedan midhaha dhalay
qadi ugu horreysa waxaan soo qaatay haaf sokor ah هاف كسكورت وعند سوقات داد ما هم قارا لفاعيو تليفون الله درسويو وحامن مجرن لبادكم يقول شي هاف سكورة يبعض عب وحلو الشرطة كيراتك
خديجة وكو قرستي حريعة داداب لحر هورو ويكون شي قحوتيغا يا دمان توتكب حيدو سيدة سري لباكم ذي هنا وحاصل يا العهور كسي دالي حرادي اي كل شيني حدر لير dadka iyagoo waalida soo galay xiriirka qaxootiga hadda waa waayeel inta badan noloshooda ku dhameystay xiriirka dhadhaab laakiin waxay ku faraxsan yihiin in caruurta ay ku dhaleen xiriirka ay leeyihiin mustaqbal fiican maxamed khaliif ahmed waa labi iyo lixdan jir xiriirka dhadhaab yimi 1992kii wuxuu ka hadlayaa sida uu arko imaatinkiisa xiriirka qaxootiga 2-3 sano kadib
waa ka faa'iiday ruuxantii gaariga ugu horeeyay xagga lagu bilaabaa ku jiray afka gaari baa ahay laba reer baawtay oo midba laba aan ugu wadato xeeradaas afarta cunu waa la soo galay xagadheer markaa saali sabciil bay u dhalatay oo rag u badan ragii aan dhalay baa hadda ma taqaana kuuli ma taqaana garka inta la wada egyahay waxbay ku barteen qaar baa jaamacada ku jira qaar baa hadda ma taqaana secondary ma taqaana qoon ah qaar ma baa iskuul ka dhameeyay kuwa yar oo hadda primary ah ma sha Allah waa ka faa'iiday
nabadgelyada buuxda ee ka jirta xariiqda dhadhaab ayaa suurta gelisay in kumanaan dhalinyaro qaxooti ah oo ku dhashay ku barbaaray waxna ku bartay xariiqda dhadhaab ee hadda yihiin dad ay ku xisaabtami karaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed ba marka la eego waxbarashada tayada leh ee ay ka heleen xariiqda qaxootiga Saara Maxamed Jaamac waa gabadh wax ku baratay xariiqda qaxootiga dugsiga hoose ilaa digriiga koobaad ee jaamacadda ayay ku qaadatay qaxootiga waxay sheegtay إني ما أتنقى حريا قحوتيقو وها فرصة دهبية هدنا يقول كتشوكتو
مركان إمالا قحوتيقو وحيلا ورتنقرنا إمالاني سوامالا حوق مصبرنين إنت مركا إمالا برافاديون باليقا بالله برافاد مركا ليا بالله سيدي وحلا قران قرنا ينا إشكولا ليقي مقا عاد قر أدي واحد بي سي دي قر دان ساسا قلاس كلاو ليقو فريسية وغي سوامالا نوحان قصو برتلاه ورتمالهين فإذا أن دريما يوح بدن أنك فإذا بريمري أنكو دمي سكندري أنكو دمي جامعة بانكو هلا دقري بان دمي دبلومان دمي هادنا مستر بانك سوغايا الحمد لله فإذا بدن أنك فإذا هادنا وان شقايا وحي آن برتي وانكو شقاستا هادا
سهرة وعلى حريا عدا دابتمي لابد يكون يتدوالي قويسكي أدو وحي أمن الدرات درتي أدو وصوق حين مقالة بار ديري يقبل كدو dhalinyarada wax ku baratay xariiqaha qaar ayaa dib u anfacay bulshadoodii oo dhinacyo badan ka taageera dadka qaxootiga ee ku nool xariiqaha dhadhaab Cabdi Aadan Khaliif waa nin dhalinyaro ah oo ku noolaa waxna ku bartay xariiqaha dhadhaab 2011kii ayuu dibadda ka helay dalka Ingiriiska 2015kiina wuxuu bilaabay hay'ad lagu magacaabo Xilb Dhadhaab oo dhalinyarada qaxootiga ah iyo kuwa deegaanka ah ee ka baxa dugsiyada sare ka caawisay inay helaan waxbarashada heerka diblomada oo lacag la'aan ah barnaamijka oo ilaa hadda ay ka faa'iideysteen 1450 arday Cabdi Aadan oo ku sugan dalka Ingiriiska ayaa ka hadlaya waxa ku dhaliyay inuu caawiyo dhalinyaradii uga tagay xariiqda qaxootiga
waxa la nin walba meesha ku koray waxa ka jira ee baahida ka jirta uu garanaya in xagareeda ama ifo ama dhagax ay soo marayna xaaladda uu la socdaa waa aragtay ardaygu markuu primary soo dhameeyo 8 sano 4 sano dugsi sare uu ku daro waa 12 sano kadib ardaygii magaalada u galaya marka dabniga ku gubtaa laga wareystay aniga inta waxbarasho raadinayay waxay ugu qaatay muddo 4 sano inaan wax ila lafteeda waan qabtiga joogay ninaan aan garanayn inuu jaribna uu iga bixiyo inaan sameeyo diplomarka koowaad marka hadduu ninkii aniga caawiyay anigana dadkii inaan caawiyay ugu noqoto
inkasta oo dadka muddo dheer ku noolaa xariiqda dhadhaab ay sameysteen nolol haddana marka aad la sheekaysato waxay kuu sheegayaan inay joogitaanka xariiqda dhadhaab ka sii jecel yihiin inay maruun arkaan dalkoodii oo degan lehna dowlad awood leh oo suurta gelisa inay dib ugu laabtaan guryahoodii Axmed Cabdullaahi Jaamac VOA xariiqda dhadhaab
maanta oo ah 20-ka bisha Juun waxay ku beegan tahay maalinta qaxootiga adduunka waa qodobka ay ku saabsan oo ku saabsan yahay barnaamijka galka baarista Haaruun Macruuf ayaa inoo haya
Nasra Cabdi Xasan waxay ku dhalatay xeerada qaxootiga ee dhagaxle ee ka tirsan xariiqda dhadhaab ee dalka Kenya 1996 halkaas ay ku qaadatay waxbarashadeedii aasaasiga ahayd tii dhexe iyo tan sare waxbarashada jaamacadeedna waxay ku qaadatay magaalada Nairobi oo ay ku baratay caafimaadka laba sano ka hor waxay iyadu rajo weyn ay ku jirto markay qalin jabisay ay ku soo laabatay Soomaaliya waxayna bilowday inay ka shaqeyso adeegyada caafimaadka haweenka waxay markii hore u shaqeynaysay hay'ad maxalli ah goor dambana waxay shaqo ka bilowday hay'adda caafimaadka adduunka WHO Nasra waxay Muqdisho soo gaadhay 9kii bishan Juun iyadoo u timid seminar waxayna isla habeenkaasi ku dhimatay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelka Pearl Beach ee magaalada Muqdisho Aabaheed Cabdi Xasan Cali waxa uu ka mid ahaa dadkii soo degay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab 1992 halkaasi uu ku guursaday uguna dhasheen 6 ka mid ah 7 gabdhood oo ay Nasr ka mid ahayd
Aniga kaliya ku laabtay markay ay wax baratay oo heer jaamacadeed ay Nairobi ku soo dhameysay caafimaadka ay Nairobi ku soo baratay oo maartay wax badan aan la marnay anagoo iska tabaryar aan la dadaalay markaan fahmadeedii iyo dadaalkeeda iyo macnaha sida ay macnaha u jeceshahay inay macnaha horumar gaarto aan aragnay baajuud yani iyo hooyadeeda iyo wixii kale oo ay lahaa isku geeyay markay ay iskuulka dhameysay Nairobi jaamacadda ugu dirnay caafimaad ay soo baratay caafimaad si xataa leh kaalmeeye male
marka hadda seedo aragtaa de waa kan la leeyahay Soomaaliya ha lagu laabto iyadina waa tan laabatay qadarti baa ku dhacday seedo aragtaa in lagu laabto xilligan Soomaaliya
wallahi ne waa halis weeye Soomaaliya aad bay halis u tahay dad badan oo iyaga oo kala oo aan aan qaadkooda garanayo qaarkoodana aan macnaha idaacadaha iyo saxaafadda ka maqlay oo dhalinyaro lagu daalay oo ninkaad garanaysa adiga uu kamid yahay Abaa Siraaja ah oo sida oo kale xarooyinka qodobtiga ciyaalku wax ku bartay ah iyo dad badan oo kale oo hadda idan yeebel aan kuwada dhihi karin ayaa sida ugu laqmalay dadka hadda Soomaaliya isu joogana ayagana hadda dhibka ugu badan baa ayagu ku dhacay wallahi dadka Soomaaliya khatar badan bay leedahay naftuna waa qaali wax la cuno waa la iska heli anigu naftayda kula hadlay hadda markay ku soo noqonaysay raalli kama ahayn maamada hooyadeeda ayadoo baa qaali nafteen baan ku jiraa markay boqolaalan dollar iyo wax la mid ah iyo wax la cuno gabadha halisa u gelinina ka jooga gabadha ka daaya arigoo diidan
Nasra waxay ka mid tahay dadka Soomaalida ah ee ka soo laabtay xeryaha qaxootiga ee lagu dilay dagaalada Soomaaliya. Dadkaasi dhintay waxaa ugu magac dheeraa Cabaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji oo askari ilaala ahaa uu ku toogtay magaalada Muqdisho 3 bishii May 2017. Cabaas waxa uu ka mid ahaa dadkii ku koray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab balse ku soo laabtay Soomaaliya sanadkii 2011. Xilliga uu dhimanayay waxa uu dowladdii hore ka ahaa wasiirka howlaha guud ee dib u dhiska waxa uu ku dhintay 1970 jir amnigu waxa uu ka mid yahay qodobada ugu waaweyn ee qaxootiga Soomaalida ee dibadda ku nool ay ku sababeeyaan inay qayb ka tahay waxyaabaha ka hortaagan inay waddankooda ku soo laabtaan dhimashada Nasra iyo Cabaasna waxay sii kordhinaysaa walaaca ay qabaan dadka qaxootiga ah ee ku nool dibadda sida ay halka baarista u sheegtay Firdowse Siraad Geelle oo ka mid ah hormoodka dhalinyarada qaxootiga ah ee ku nool xeryaha dhadhaab Firdowse waxay ku dhalatay xerada qaxootiga ee xagar dheer ee sanadkii 1996 tan iyo markii ay dhalatay ilaa haatan waxay joogtaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkaasi oo ay ku qaadatay waxbarashada aasaasiga ah tan dhexe iyo dugsiga sare Firdowse waxay xilligan la shaqeysaa mid ka mid ah hay'adaha samafalka ee xeryaha qaxootiga ka shaqeeya Firdowse iyo dhalinyarada kale ee ku dhalatay ama ku koray xeryaha dhadhaab waxay ku tilmaameen xabsi weyn oo korka ka bannaan oo ay duruufo un ku kalifeen inay ku sii noolaadaan
kabixid oo waan ka baxay laakiin kabixid badan ma ahayn mar laan hay'adaha raacay seminaar la igu qaaday Nairobi oo kale aan nasan ah gaaris oo kale way dhacday laakiin kabixid aan caada aan uga baxay ma kabixin
imisaad ka maqneed
waxaan ka maqnaa sidoo kale ma ugu badan
marka guud ahaan intaad ka maqneyd marka la isku wada daro imisay gaadhaysaa
guud ahaan la isku wada daro gaadhaysaa 15 maalmood
marka 15 maalmood marka laga reebo noloshaada inta kale waxaad joogtay xagar dheere sidee bay ku dhacday
waxay ku dhacday markaa xerada qaxootiga ku jirto waxay ka adiga waxaa ka qof ku jiro xabsi laakiin xabsigaas gudihiisa ku dhex socon karta yacni qaxootiga gudihiisa waa dhex socon karta
shuruudaha ku xiran maxaa ka mid ah markaad baxayso lagu ogolaanayo inaad baxdo
waa inaad u baxayso arrin sidaad caafimaad u baxay waraaqada cadeyn haysto waa inaad u baxayso inaad sadaqa tahay ruux kan leh aad tahay su'aal iganaayo kale نوعية سكر الروب حاي ملها فاملي في ذي الحلاج جرب بوقشير بوقشير تدور بريوا تدور بريوا حاول حكما أنا شروطكم بح إسكم إحنا جبتوا
حد سومالي هو لابو اسمه كوسور تعدينا سومالي كلابد
سومالي حتى أنا يرد ويجي استنى أنا يرق في التيك جو جلو كلابتين لكن دبعتك على كل مين حد هاي نرى قدام بيتي جبر قشوتك واحدة طيقة سومالي جوتا قرح كل مكان ترك حيرات أعرق طاقة لأن هم يجاوز بدلية سومالي وضعنا أعرقنا معه ولدي مركا إسلا هذا نرى رير ولي هاي شغاو سوير قبعة يا بلا يا دعيس مركا نيد أد ومصيني سقويس كي أد لجوكتين كامية لا يعني نقودا سومالي
فردوسة سراد كيلا وحي بشي أبري لا سند كنكشي مرحلة عصوبة نرشيدة كدب مركي أي قرستي وحاول ولك قاية إن أي سندوني نياة إن عرور تيدون أي سيدة إذا أوكال كودا شان كونا قران حريها قعوتيغا
ولا هاي أي كنش أن كودا شيء أن قفل تكسوها حقوق بدن أو قف بدي آذنك أولها أن كوهاي من جعلي سنة من جعلي جعليو إني إلما أني عند اللي ويستاسو في رأسنا أول نغض رجبير أولو قف أن آلي تتليهن حلو قفل تكوفاري ودي جيس نحتار منو نغض مرجينو
فردوس السيراد قال لوقت غايسن كو هولنين هرمها سمفالك وحي كو شقيستا حرفة دورية نماذا او هاي براتي
حان رفتين قلني صحافة انا قلبت شايدة الحوضة تاسا نكو شقيست في الغرق
هل كيد كبرتي صحافة
حايد الحاجة استا فيلم عيد لدهايو فيلم عيدو شاي بس اسا قوصص دور بلوضة سنة سنة قاس دير بلوضة عيد بلوضة او قلني لو قفلت يلو طوبر ورية نماذا سل الكاميرا يعني سوران تلوقاتو فيديو إذا له حاجة جورناليزم كميديا راديو سيدي وريلا ونقطة ربطوا برا
وادرت مارك هل كانت كشغل إذا حديث شغيسة
راديو تلقى
ميت كم إذا الصحفيين تهوض الشقيان فردوس السراد قيل لي ومحمد عبد الله الجمعالي وآها قاسمها راديو قرقار وآها إذا عدل أساسي سنة كي لبدا كون يصدحي طوانكا أهن راديها كريئة كشقية الرمها دادك قحوتيغ يكون نول رداب راديو غرغار وايسكو حراها دادك قحوتيغ إياها يداها سمفالكا محمد عبد الله جمعالي لفتي سوحا وقودا شي حرادة حقر ديري ايت رداب سند كيكون يستغال بقول يستغاشن يافرتي وحا وقالك بارستا وشيغي إن مركا لايسكو جي نولوشي سؤودان وكمغنا حريها رداب وحا انكبدنين افرسانو وقت غاسي او وحبرشو وكسو قادني نيروبي يا كاكوما او حركة وقحوتي
فرنتا عالم هو قدبنا وحايا وقتان عالكان قدقان قحوتيا وقتان صدن سنة يكبضان قحوتيا عالم كمجرتو انت عن ابن عداد صدن سنة يكبضان قحوتيا وقتان حفسي كوركا شيدا كجر وانا سفري كرين وقحوتيا عن كبدها كرين وميلا بضان انا هذا كرين قدقان انت كجر وعوبدين لليراع وقلاع فرصة دمية لنا ودن قاضي أركان فرصة دمية لنا ودن قاضي كل أفتان وحيابة جيرو أرما جيرو أوغود أما رباتولين كودن كهوية كجير أوغود أميرا دمالكا وريسة طوكرا مقعدان حاجران عالكا لسخوية رو أميرا كواساوان قوة بدون حاجر جامعة كسو بحاو هالكا نسكجوغو وحبا أنا خفصين كرين انتو دبا معايدا عن مقالة وعيلي بحضوظة يسمى يعني The Lost Generation of Somalia أما دليرا qasaartay Soomaaliga qasaartay oo kale waayo crisis identity crisis aan ku dhahay dadkan halkaan ay joogaan sodon halkaan ay ku dhashay halkaan ay ku madaleen ilmo qalkood ilmo oo ilmo si qalaaya qulina qaxootinimada ay ku jiraan marka caalamka waxa uu sheegay qaxootinimada intaas oo sana wax ku jiro dad ku jiro oo sideenoo kala ah wali ma dhayn marka waxaan jiraan caalamka in xabsigan horka sheegayna laga saaro oo aan noqono dad xorra waxa ay doonaan qabsan karo
way marka dadku waxay ku doodayaan Kenya way rabtaa dadkan qaxootiga in la celiyo waxaan ku raadad qaxootigu iyagaan rabin inay soo laabtaan marka maxay tahay sababta aysan qaxootigu u rabin inay wadankooda ku soo laabtaan
arrun dadku isku jiraan dibna way rawaan laabtaan dadna ma rawaan inay laabtaan
marka kuwa
rabin kuwa waana weynay laabtaan waxay u badan yihiin dadkii halkan ku dhashay halkan ku barbaaray u barbaaray halkan wax u bartay sababtay u diiday inay laabtaan waxa waa wadanka Soomaaliya marka kula wadid oo kale shaqo kama helaysid wadankii lama qabsan kartid meel walaasha ka bilaabay Soomaale wadankiina waxa waay waxa fursadaha la siiyaa dadka dibadda ka imaaday oo dibadda wax ku soo bartay oo kale shaqada ka raadso codsato waxa lagu leeyahay ayaa ku yaqaan ama ayaa garanaysa hadda qof aadan aqoon shaqo looma siinayo
ka dhaxgal halkaas
isbiirsaday halkaas lagu soo arkay ayay diidan yihiin inay ku laabtaan
waayan ka dhaxgal taas waa dad badan oo kugu diidaya ayaa jira sababtoo ah inkastoo horta fursado badan ba wadanka aysan jirin haddana waad ogtahay maxaan ku yidhahdaa allaahu naxariistay siraaje oo xeryaha qaxootiga ku noolaan jiray inuu wasiirka noqday soomaaliya ku dhintay maalin dhaweyd gabadh WHO u shaqeynayso xeryaha ka timid oo ka shaqeynaya soomaaliya sidaasoo kale iyaduna ku dhibatay marka fursado way jiraan soo lama dhihi kare dadkaan rabin inay soomaaliya fursad ka raadsadaan
fursadaha halkaas jira waa fursado dhis iyo naadir oo yaryar siraaje oo kale dadku way ka niyad jabeen markii uu siraaje wasiir noqday oo kale dadka hami weyn baa galay dad fara badan baa laabtay laakiin siraaje markii uu dhintay oo kale oo qadarta ku imaatay oo waxaa iskuul si dartaba uu dhintay dad badan baa niyad jabay kuwa jooga xitaa soo laabtay mitaal
bishii abriil sanadkii 2022 waxaa dowladda kenya iyo hay-adda qaxootiga dunida ee UNHCR ay ku heshiiyeen in dadka qaxootiga ah ee ku nool dhadhaab iyo kaakuma ee iskoodu doonaya inay ku laabtaan soomaaliya ama suudaan ta koonfureed loo celiyo si amni iyo sharaf leh iyo in kuwa dib u dejinta ka hela waddan saddexaad ay u safraan halka inta soo hartana loo suurto gelinayo fursado ay ku sii joogaan dalkaasi kenya kenya waxay sheegtay xilligaasi in qaxootiga ka soo jeeda bariga afrika la siin doono ruqsado ay ku shaqaystaan si ay dhinac uga raacaan mujtamaca kenya ama ay ugu laabtaan dalkii asal ahaan ay ka soo jeedeen markii heshiiskaasi la saxeexay kenya waxay sheegtay inay xeryaha qaxootiga kaakuma iyo dhadhaab ay ku sugnaayeen 433,765 qof oo qaxooti ah kenya waxay sidoo kale xilligaasi sheegtay in sii furnaanshaha xeryaha qaxootiga aysan noqon karin xal muddo dheer ah waxay sheegtay inay tahay in loo arko xirista xeryaha qaxootiga wax lagu soo hirto oo aysan noqonin hoy joogta oo facba fac kale uu ka sii dhaxlo haddaba waa maxay mustaqbalka xeryaha qaxootiga ee geeska afrika muxuu yahay mustaqbalka dhallinyarada aan aqoonin meel ka baxsan dhadhaab iyo kaakuma su'aalahaasi waxaan weydiiyey ergiga gaarka ah ee hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR u qaabilsan geeska afrika ambaasadar maxamed cabdi hafey
maxaa keenay inaysan rajo dhow jirin waqti dhow aysan rajo muuqan maxaa sababa
horta kow waxaa sabab u ahaa qof rabo inuu ku noonaado yani nidaam qaxootinima yani cibri daa'im runtii ma leh qaxootiyaha xarooyinka waxaa loo sameeyaa yani xaalad degdeg ah mase emergency ah marka xaaladaas laga gudbana xarooyinkaas mase ma sii jiraan mase waa laga maarmi karaa marka midda hadda halkan nagu haysta kenya waxaa weeyaan xaalad dhalinyaro ku dhalatay wadankii wax ku bartay islamarkaasna runtii fiicnaan lahayd inay wadankoodii ku laabtaan wadankoodi anfacaan iyanis anfacaan taasna waxaa weeye duruufadiis ka jira gudaha soomaaliya inuu u saamaxaynin oo dhinaca nabadgelyada u badan oo runtii cabsi badan ay ka qabaan dhalinyarada inay noqdaan oo maaragtay halkaas ay moralka raadsadaan halkaana kenya runtii dadaal badan ayaan muujinay dhalinyaradaas bal dana ays anfici karaan annagoo markaad la kaashanayna dowladda kenya saad ogsoon tahayna meesha caalamka dhaqaalihii iyo taakuleyntii ay ku bixinayeen inay maarat dadka halka ku nool iyo dhalinyaradaas ay wax rasmi ay maaratay helaan muddadan bugoy soo gabaabsanaysay oo runtii maxaa yeelay 30 sano in ka badan waad garan kartaa iyo weliba caalamka dhibaatooyin badan ukraine iyo syria iyo yemen iyo hadda sudan iyo ethiopia meel walba qabanays waxaad garan kartaa marka dad degnaa meel 30 sano inay laiska fududaysan kara laakiin dowladda kenya iyo beesha caalamkaan la kaashanaynaa waxaana rajaynaynaa inaan ilaa xad bisha markaa laga qaban kara oo rajo abuur ah inaan rajo runtii u abuurna dhalinyaradaas inti markaas aan la gaarna oo markaa inay is anfici karaan wadankoodii markay ku laabtaan inay anfici karaan
dhalinyarada markaan wareysanayay hadallada ay ku sifeeyeen xaaladooda waxaa ka mid ahaa inay ku sugan yihiin xabsi weyn oo korka ka furan, inay yihiin jiilkii lumay, the lost generation, saasay isku tilmaameen. Rajan ahaantaasay muujiyeen, ma la qabtaa ereyada ay isticmaaleen?
Runtu waan horta inay hadda wixii ka horreysay rajadaas inay aad u xumeeto waan la qabaa. Maxaa yeelay waad ogtahay hal mar hadda dowladda Kenya waxay hindisa keentay inay xarooyinkaas la xiro. Dood badan iyo maaragtay wadahadal badan aan ka galnay TE-deed hadda waxaan ku guuleysanay dowladda Kenya inay nidaam kale u guurtay sharci aad iyo aad u wanaagsan oo qaxootiga u wanaagsanna la mariyey. Haddana maalintii talaadada ah waddankan Kenya High Commissioner-kii madaxweynaha iyo waxay xaflad ay taxfurayaan inay markaas loo guuro nidaam cusub oo waqti iska qaadan kara laakiin dagaameen ah oo bees caalamka marka hadii markaa xaro laga guuro dagaameen loo guuro waxaad annaga rajaynaynaa dhaqaale xoog leh inay waddanka markaas dagaamadaas ay soo galaan oo weliba dadka martigeliya naftigooda loo yaqaano host community-ga iyo naftigooda ay ka faa'iidaystaan. Marka barnaamij aad iyo aad u qurux badan saaxadda noo muuqata markii qoraalkiisu uu soo baxay. Dabcan wuxuu u baahan tahay marka inay ficil la geliyo. Taasa marka annaga ayaan u aragnaa hadda rajo cusub inay abuureysa, laakiin waa jirtaa inay meesha inta hadda ka horreysay xabsi kor ka furan ahaan ay ahayd oo meeshaasay ku koraan, ay ku barbaaraan, ay ka bixi karin. Laakiin waxa ayda UNHCR runtii ay mas-uul ka ahayd wax dowladda Kenya waqti walba aan kala hadlaynay. Alxamdulilah, hadda waxaad moodaa dhowr sano kadib doodii iyo wadahadalkii inay hadda ishurfurayso, rajo cusubna ay abuurmayso, islamarkaasna runtii dhalinyaradaas iyo kuwa dambe oo soo socdaba inay ka faa'iidaysan doonaan. Laakiin taa iyada ah iyo haddii kulliiba naftigeeda qaadan karta maaragtay waqti ay ku dareemaan isbedelka dabda inuu dhacday.
Marka degaameyntani maxay kaga duwanaanaysaa nidaamkan hadda xeryaha ay ku degan yihiin dadku?
Hadda xeryaha waa saaxad sheegmay weeyaan, waxa weeye meel oo xabis kor ka furan oo runtii dhaqaaqiisu iska yar yahay oo dhaqaalihiisa imaanay iska yar yahay oo dadka raba inay samaystaan biic mustur misana waxay abuurtaan oo aad iska yar yahay ka bixi karin maarta xarooyin ayna ka bixi karin oo magaalooyinka kale ayna aadi karin. Laakiin middan taasoo idinay furfuraysa yacni waxa xarag qaxooti sidii hadda ay u nidaamsan tahay aad iyo aad bay uga bedelnaan doontaa. Waxay u ekaan doontaa midda hadda Uganda oo kale oo Uganda ma qabaan wax la yidhaaha xarag qaxooti, waxay qabaan wax la yidhaaha settlements, yacni dadkii shacabka iyo qaxootiga way isdhex dadan yihiin, iskoolada isla aadaan, isbitaalada isla aadaan, suuqay ka wada shaqaystaan, maaragtay caasimadahaasay rabaan ay ku tagaan, caafimaadkoodii raadsadaan. Marka taas way ka duwan tahay hadda midda aan ku ogeyn oo xarooyinka ah oo meel dadka ayna ka bixi karin ah oo lagu ilaalinayo masana maaragtay ciidan oo aada u dhibaaya. Aad iyo aaday uga duwan tahay midda hadda cusub oon jecelnahay inaan Kenya laga taqan geliyo. Marka waxay u baahnaadaysa laakiin inay waqti la geliyo, dhaqaalena la geliyo, tashruuc ahaan iyo ka dowlad ahaan heshiiskeeda hadda waa la gaaray.
Dowladaha Soomaaliya soo maray waxay xilliyo kala duwan ugu baaqeen dadka Soomaalida ah inay ku soo laabtaan dalkooda ayna wax ka dhisaan. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Barnaamijkii Galka Baarista ee Haaruun Macruuf aanu intaasi ku dhaafno halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Gabagabadii idaacaddan ku sii dhowaanaynaaya markana dhinacii heesaha.
Kalka Thank you.
أتكمعان ابن حسن جنها كورابي عمر دولان تاسي كل أفنف يجب قبو وحي إذا عديني هبين ما ينتان مركلة كل متون وعدما نبيه ويوهدين لنبت كبير